τώρα θέλω να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έγινε ένας σχετικός θόρυβος, αλλά δεν έγινε συζήτηση. Και ξέρετε, τα θέματα όλα δεν λύνονται ούτε με τσιτάτα, ούτε με ατάκες, ούτε με αφορισμούς. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με το ελληνικό τραγούδι. Το νομοσχέδιο αυτό, πολύ χοντρικά θα σας το πω τώρα εγώ, πρέπει να αναζητήσετε, να βρείτε και όλες τις πληροφορίες γιατί δεν μπορώ να σας διαβάσω όλο το νομοσχέδιο. Επί της ουσίας έχει ένα στόχο. Ποιος είναι? Να δώσει κίνητρα για την προστασία του ελληνόφωνου τραγουδιού, να στηριχθούν οι Έλληνες δημιουργοί και να ακούγεται περισσότερη η ελληνική μουσική. Αυτά περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη μάλιστα επεσήμανε ότι στόχος αυτού είναι η προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχει λοιπόν προβλέπει μια ενσωμάτωση και μια ποσόστοση το νομοσχέδιο αυτό και έχει προκαλέσει κάποια σχόλια, κάποιες αντιδράσεις. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι είναι το θέμα του. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συχνότητά μας τον κύριο Οδυσσέα Ιωάννου. Τον ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς. Είναι ποιητής, είναι στιχουργός. Είναι ένα από τα πρόσωπα που αρθρογράφησαν για το θέμα αυτό. Νομίζω και στην εφημερίδα Τα Νέα χθες, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Ιωάννου, καλή σας μέρα.
Ναι, καλημέρα. Στο Βήμα ήταν. Ναι.
Στο Βήμα, συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι. Αφού Νέα Κυριακή δεν έχουμε, είδατε. Ναι, και εκτιμένη ταχύτητα. Ναι, στο Βήμα ήταν.
Καλημέρα σε όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Και εγώ.
Πείτε μου κάτι, δεν θέλω τώρα να το τι είναι ποιο είναι το ελληνικό τραγούδι και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι, άμα μπούμε σε αυτό δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Δεν θέλω.
Τι θεωρείται ελληνικό τραγούδι και τι όχι, δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Όχι.
Αυτό που είπατε του νομοσχεδίου.
Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί επί της ουσίας τι λέει η κυρία Αμενδώνη, ότι αυτό είναι η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό είναι που γεννά και μια σειρά επίσης θεμάτων, τι σημαίνει και πώς καλλιεργείται αυτό και κυρίως πώς προστατεύεται και ο πολιτισμός και άρα και η κληρονομιά μας.
Πολύ σωστά το θέτετε. Η άειλη πολιτιστική κληρονομιά είναι υποχρέωση του κράτους, της πολιτείας. Δεν είναι υποχρέωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό όσον αφορά τη θεωρία που είπε η κυρία Μενδώνη. Βεβαίως και πρέπει να προστατευτεί η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά, αφού πρώτα η πολιτεία κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ο πολιτισμός δεν επιβάλλεται, καλλιεργείται. Το να στέλνεις μια διρεκτίβα σε μια ιδιωτική επιχείρηση λέγοντάς της παίξτε περισσότερο ελληνικό τραγούδι, όταν εσύ ως πολιτεία τόσα χρόνια αρνείσαι να δημιουργήσεις το αρχείο ελληνικού τραγουδιού που ζητάμε όλοι. Δεν υπάρχει αρχείο ελληνικού τραγουδιού. Όταν οι καλλιτέχνες, καλός ή κακός, έχουμε ζήσει την απαξίωση την περίοδο της πανδημίας, όπου οι καλλιτέχνες του τραγουδιού θεωρούν το στην καλύτερη περίπτωση ψώνια ή χαραμοφάιδες, δεν μπορείς να αφήνεις πάνω σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, την υποχρέωση που έχεις εσύ ως κράτος. Και φυσικά δεν μπορείς να επιβάλλεις σε κανένα τι θα παίζει. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός καλλιεργεί.
Άρα μετακυλείς επί της ουσίας αυτό που εσείς λέτε, ότι αυτή τη στιγμή μετακυλείται η υποχρέωση της πολιτείας στους ιδιώτες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το οποίο δεν είναι υποχρέωσή του. Δεν έχει υποχρέωση κανένας να παίζει τραγούδι που δεν του αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Η πολιτεία τι έχει κάνει γι' αυτό? Θα σας πω κάποια πολύ απλά πραγματάκια, τα οποία και εγώ τα έμαθα τον τελευταίο καιρό και λόγω των παιδιών μου. Ας πούμε, η πολιτεία εδώ και κάποια χρόνια έχει καταργήσει από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού τη θεατρική αγωγή και την ευέλικτη ζώνη. Έχει καταργήσει λοιπόν τις δύο μοναδικές ώρες όπου τα παιδιά μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό. Οι άλλες χώρες που επικαλείται η κυρία Μενδώνη, που το έχουν κάνει αυτό, την ποσόστοση στην υποχρεωτική, νομίζω 60-40 είναι στην Γαλλία.
Ναι, ναι, είναι.
Και κάτι ανάλογο έχουν και οι Ισπανοί.
Και οι Ισπανοί, ναι.
Πριν το κάνουν αυτό όμως αυτοί, έχουν φτιάξει Ακαδημία Τεχνών που είναι έτοιμα χρόνιο στην Ελλάδα. Δεν έχει φτιαχτεί Ακαδημία Τεχνών. Δεν
υπάρχουν σχολικά προγράμματα. Έχουν πολλά, κύριε Ιωάννου.
Έχουν πάρα πολλά. Έχουν πάρα πολλά και προσπαθούν να καλλιεργήσουν τον πολιτισμό στις μικρές ηλικίες. Το να επιβάλλει σε κάποιον τι θα ακούσει στα 35 του είναι τουλάχιστον αστείο. Είναι διαμορφωμένος, θα ακούσει αυτά που θέλει να ακούσει και πολύ καλά θα κάνει. Δεν μπορεί να επιβάλλει σε κάποιον τι θα ακούσει. Το να ζητά να έχουν όλα τα serial όπως το κάνουν οι Γάλλοι, Δεν μπορεί να βγει κανένα σύριαλ στη Γαλλία καινούριο ή ταινία που να μην έχει πρωτότυπο γαλλική μουσική και τραγούδια. Που να μην έχουν εργαστεί λοιπόν τρόπο του γαλλικού τραγουδιού. Και εδώ
ξέρετε ότι αυτό το κάνει και η Τουρκία, όχι για τα τραγούδια, για τη γλώσσα. Ναι, σε όλα τα σύριαλ. Δηλαδή τα σύριαλ που πολλούνται τα τουρκικά εκτός Τουρκίας απαγορεύει τη μεταγλώτηση. Τη μετάφραση την επιτρέπει, αλλά όχι τη μεταγλώτηση.
Μα και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί δεν έχουν μεταγλωτισμένες. Οι Ιταλοί έχουν ταινίες μεταγλωτισμένες, δηλαδή. Δεν έχουν, είναι στη γλώσσα τους.
Ναι.
Δεν ακούσα αγγλικά. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο να γνωρίζεις ποια είναι η φωνή των μεγάλων δημιουργών, των μεγάλων ηθοποιών και να ακούς τους ντόπιους. Αλλά για να μείνουμε στο θέμα μας, θεωρώ ότι.
Όχι, μπήκα στη γλώσσα για ένα λόγο και συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί ναι, ελληνικό βέβαια. Τραγούδι είναι γλώσσα και μουσική, έτσι. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Γι' αυτό.
Ακριβώς. Είναι γλώσσα και μουσική. Και είναι αδιαίρετο. Αυτό είναι μια αδιαίρετη ενότητα. Και χωρίς τη γλώσσα δεν υπάρχει ελληνικό τραγούδι. Και χωρίς επίσης τους σπουδαίους μεγάλους που προηγήθηκαν του ελληνικού τραγουδιού, δεν υπάρχει ελληνική μελωδία, ελληνικό μέλος. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ δεν θα το κρατήσω σε ένα επίπεδο, ας πούμε, σοβινιστικό. Εγώ με του ελληνικού τραγουδιού λάτρης, δουλεύω στο ελληνικό τραγούδι, οτιδήποτε έχει να κάνει με κάποια μέρημνα, ούτως ώστε κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να δημιουργούν απερίσπαστοι, να μην θεωρούνται ψώνια, να μην θεωρούνται χαραμοφαΐδες, όπως θεωρείται από το Υπουργείο, θεωρήθηκαν στην περίοδο της πανδημίας. Είμαι θετικός. Mm-hmm. Ωραία. Μια χαρά, πολύ ωραία, για να μην φανώ γκρινιάρης, αλλά πραγματικά, μέχρι να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν υποχρεώσεις της πολιτείας, τις οποίες τις έχει αρνηθεί σχεδόν όλες. Και είναι αυτά που σας είπα. Χρόνια παλεύουμε και ζητάμε να γίνει ένα αρχείο ελληνικού τραγουδιού. Χρόνια παλεύουμε και ζητάμε να μπει το τραγούδι, η ιστορία του ελληνικού πολιτισμού, στη τάξη του δημοτικού. Και υπήρχαν δύο ζώνες, έστω αυτή η ευέλικτη ζώνη που κάναν διάφορα πράγματα τα παιδιά και η θεατρική αγωγή, mm-hmm. οι οποίες καταργήθηκαν με το σκεπτικό ότι τα παιδιά θα πρέπει να προετοιμαστούν για το γυμνάσιο. Τι σημαίνει προετοιμασία για το γυμνάσιο? Δεν είναι προετοιμασία για να παιδί ο πολιτισμός. Δεν είναι προετοιμασία να μάθει τον πολιτισμό της χώρας του.
Και στο γυμνάσιο θα μπει και μία τελεία, κύριε Ιωάννου, γιατί μετά ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες και εκεί έχουν καταργηθεί πια όλα, έχω να σας πω. Υπάρχει μόνο ένας στόχος, ένας προσανατολισμός που είναι οι Πανελλήνιες. Έχει
η
πολύ μεγάλη
εξειδίκευση για την αγορά εργασίας.
Απολύτως.
Το οποίο δημιουργεί πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση ακόμα και με το αντικείμενό τους. Γιατί εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι του ελληνικού τραγουδιού, mm-hmm. αλλά παράλληλα λατρεύω τις επιστήμες, λατρεύω τα μαθηματικά, λατρεύω τη φυσική, τα αγαπώ πάρα πολύ τις επιστήμες. Οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να αποκοπούν οι τέχνες από τις επιστήμες είναι τουλάχιστον ανεστόρητοι. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει η φιλοσοφία από τα μαθηματικά. Δεν έχει τίποτα να χωρίσει το τραγούδι από τη φυσική. Αντιθέτως, το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Μα ούτως ή άλλως αυτό δεν μπορεί να αφαιρεθεί, κύριε Ιωάννου, από έναν άνθρωπο ζωντανό που δρά, λειτουργεί, δουλεύει, σκέφτεται. Δηλαδή, πώς θα αφαιρέσει αυτό το κομμάτι, πώς θα το αφαιρέσει,
σας κλείσει κάποιος
τα μάτια του και σκεφτεί τη ζωή του.
Ναι. Η παιδεία μας όλοι είναι προσανατολισμένη στο να φτιάξει εντελώς εξειδικευμένους, αυστηρά εξειδικευμένους επαγγελματίες σε ένα τομέα, όπου είναι αρκετά αδέξι, να πω τη λέξη, σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Mm. Το δεν δημιουργεί πολίτες. Μπορεί να δημιουργεί πολύ επιδέξιους επαγγελματίες σε κάποιους τομείς, αλλά το να είσαι πολύ αδέξιος σε οτιδήποτε άλλο πέρα από το γνωστικό σου πεδίο είναι μια εντός εισαγωγικών αναπηρία για έναν πολίτη.
Σκέφτομαι με όσα αυτά που λέτε που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που δυστυχώς με ευθύνη ή μόνη των δημοσιογράφων δεν γίνεται, κύριε Ιωάννου, γιατί σας είπα προηγουμένως εγώ για τη γλώσσα και στίχος και μουσική και τέχνη δηλαδή. Και σκεφτόμουν και με αφορμή την συζήτηση εδώ τώρα για το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι. Πρέπει ένα τραγούδι θεωρείται ελληνικό όταν έχει μόνο ελληνικό στίχο, ελληνικά λόγια, ελληνική γλώσσα, και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 15 χρόνια να πω, πόσο έχουμε υιοθετήσει ξένες λέξεις στο λεξιλόγιό μας, διότι πια οι κοινωνίες ανοίγουν, τα νέα παιδιά επικοινωνούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, άρα ελληνικό τραγούδι σημαίνει ταυτόχρονα ελληνική γλώσσα αποκλειστικά.
Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και αν σημαίνει αυτό, που μεταξύ μας αυτό σημαίνει, ελληνικό τραγούδι είναι αυτό που έχει ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε τα φτερά κάποιων πιτσιρικάδων, οι οποίοι μπορούν και εκφράζονται καλύτερα στα αγγλικά. Το τραγούδι και η τέχνη είναι μια πολύ ελεύθερη διαδικασία και αλλήμον να βάλουμε περιορισμούς. Δεν μπορώ εγώ να πω σε ένα 18χρονο παιδί που έχει μεγαλώσει με ξένη μουσική, με ροκ μουσική και το οποίο αισθάνεται ότι εκεί το πηγαίνει η καρδιά του, προς τα εκεί καίγεται, το να γράψει ροκ φόρμες με αγγλικό στίχο. αν είναι δυνατόν να του πει απαγορεύεται. Φυσικά και δεν απαγορεύεται. Ο καθένας από εμάς εκφράζεται και είναι πιστικός, κυρίως αυτό, είναι πιστικός όταν κάνει αυτό που πραγματικά τον καίει και δεν κάνει κάτι πονηρά. Οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ελεύθερα να γράψουν αγγλικό στίχο, είναι ελεύθερα να γράψουν rock formes, να κάνουν ό,τι θέλουν.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πάνω στο τραπέζι επιλογές. Δηλαδή δεν έχουν μάθει το άλλο τραγούδι, δεν τους το μάθε κανένας.
Και ποιο είναι το άλλο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μιλάω για αυτά που ξέρουμε. Μιλώ, κύριε Ιωάννου, παρακολουθώντας. Εγώ δεν θα σας πω τους έφηβους, που είναι μια άλλη γενιά εντελώς. Θα σας πω αυτούς οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 30, 40, 45 ετών. Τι ακούσματα έχουν. Οι μεγαλύτεροι έχουμε τα ακούσματα των μεγάλων. Ναι. Αυτοί τι ακούσματα έχουν, λοιπόν. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα κρίσης, θα έλεγα εγώ, του ελληνικού τραγουδιού, του στίχου, της μουσικής.
Καταρχήν, αν με ρωτούσατε πριν από 10 χρόνια περίπου, θα ήμουν αρκετά απογοητευμένος και θα συμφωνούσα μαζί σας, γιατί έβλεπα ότι σε πάρα πολλές συναυλίες των καλλιτεχνών, ας πούμε του έντεχνου χώρου, των τραγουδοποιών, οι ηλικίες στο μαγαζιά και στις συναυλίες ήταν πάνω από 40. Αυτό εδώ και 10 χρόνια έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε συναυλίες του Πασχαλίδη, του Μάλαμα, του Φίβου, του Αλκίνο κτλ., θα δει πάρα πολλά παιδιά κάτω από 25. Σαφώς είναι μειονότητα, αλλά το τραγούδι για μένα δεν είναι πρωτάθλημα. Δεν με ενδιαφέρει να αυτό που αγαπώ εγώ, να το αγαπούν οι περισσότεροι. Δεν μου λέει αυτό. Αλλά πριν από 10 χρόνια θα συμφωνούσα μαζί σας ότι αυτό το πράγμα μάλλον δείχνει να τελειώνει. Δεν τελειώνει πια, κάτι έχει γίνει. Οι μικρές ηλικίες, οι νεαρές έχουν επιστρέψει και ακούνε αυτό το είδος τραγουδιού. Αυτό τους αναγκάζει κιόλας να ψάξουν και τους παλαιότερους. Να ψάξουν και το Μίκη, να ψάξουν και το Μίκη.
Ναι, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
Ναι, αυτό. Ότι με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να ψάξει τη μουσική. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα και το λέω με όλους τους τρόπους, γιατί δεν μπορεί να ευαγγελίζεσαι την ελευθερία του καλλιτέχνη, αλλά να μην ευαγγελίζεσαι την ελευθερία του ακροατή να ακούει ό,τι θέλει. Γι' αυτό έχω πρόβλημα με οτιδήποτε πάει να επιβληθεί. Δεν θα επιβάλλεις σε ένα παιδί τι θα ακούσει. Μπορεί να του καλλιεργήσεις το κριτήριό του, μπορεί να το μάθεις από μικρή ηλικία ότι ξέρεις αυτά που ακούς, καλώς τα ακούς, αλλά ακού λίγο και αυτό. Ακού κάποιον που λέγεται μουσική.
Ναι, γιατί κάποια στιγμή θα το ξανασυναντήσει. Θα κάνει τη γνωστή διαδρομή που την κάναμε όλοι μας όμως, κύριε Ιωάννου.
Πώς, έχετε δίκιο. Θα κάνει ένα κύκλο και θα το συναντήσει.
Ναι. Σας χάσαμε.
Ναι,
κάθε ένα παιδί θα κάνει τη διαδρομή του και εμείς τη δική μας διαδρομή κάναμε. Απλώς έχει σημασία να είναι αυτό που λέμε να γράψει το σκληρό δίσκο. Γιατί θα τον ανασύρει κάποια στιγμή και θα το ξαναβρει.
Και σημασία έχει να βρίσκεις πράγματα να σε συγκινούν και να σε ακινητοποιούν. Ο ρόλος της τέχνης είναι αυτός, η συγκίνηση.
Ωραία, βρίσκει το ελληνικό τραγούδι, μάλλον αποτυπώνει το ελληνικό τραγούδι. Έχουμε τέτοια ελληνικά τραγούδια που να μας συγκινούν, να μας ενεργοποιούν, να μας ευχαριστούν. Υπάρχουν...
Αυτή η απάντηση είναι καθαρά προσωπική. Εγώ ρωτάω εσάς. Έχετε ακούσει. Εγώ φυσικά και ακούω. Φυσικά δεν υπάρχει καμία γενιά που να μην έχει ταλέντο. Φυσικά και ακούω σπουδαία τραγούδια. Το πρόβλημα είναι όμως, και αυτό έγραψα και στο κείμενο μου στο Βήμα, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια μεγάλη τρύπα 20ετίας.
Ναι. Δηλαδή, μας λείπουν οι μεγάλοι, ναι.
Ναι, δεν έχουν βγάλει τις δικές τους φωνές, τα δικά τους εμβληματικά πρόσωπα, οι ηλικίες από 20 μέχρι 40. Αυτή η 20ετία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ποτέ δεν υπήρξε 20ετία, ούτε καν δεκαετία στην Ελλάδα, που να μην έβγαλε τα εμβληματικά της πρόσωπα. Προσέξτε, δεν εννοώ τους ταλαντούχους συνθέτες ή τους ταλαντούχους τυπουργούς. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί. Αλλά πάντα υπάρχουν κάποια εμβληματικά πρόσωπα που τραβάνε το κάρο. Πάντα υπάρχουν κάποια εμβληματικά πρόσωπα που κάνουν τομές και ρήξεις στην εποχή τους. Όχι απλώς γράφουν ωραία τραγούδια.
Αυτό δεν το έχουμε. Το τομές και ρήξεις δεν το έχουμε.
Δεν έχουν βγει. Οι λόγοι θεωρώ ότι είναι καθαρά κοινωνικοί, κοινωνικοπολιτικοί, αν θέλετε, και δεν έχουν να κάνουν με την έλλειψη ταλέντου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει γενιά.
Μα κοινωνικοπολιτικοί λόγοι υπήρχαν πάντα, κύριε Ιωάννου. Και οι άνθρωποι, οι γραφιάδες λοιπόν του πνεύματος, να το πω έτσι, έβγαιναν μπροστά. Τώρα πούντι.
Γιατί υπήρχαν συλλογικότητες και τις εξέφραζαν. Δεν υπάρχουν συλλογικότητες σήμερα. Αυτό δηλαδή που λένε διάφοροι ότι η τέχνη πάει μπροστά από την κοινωνία ή ότι δημιουργεί επαναστάσεις, είναι ένας μύθος για μένα. Ο καλλιτέχνης ακολουθεί και καταγράφει αυτό που γίνεται στον δρόμο. Γιατί αλλιώς είναι σαν να μου ζητάτε να γράψω το soundtrack μιας ταινίας πριν γυριστεί η ταινία. Είχαμε λοιπόν τα σπουδαία τραγούδια τότε.
Ήταν και αυτό πρώτα... ή και οι καταστάσεις, οι άνθρωποι αυτοί ήταν, είχαν...
Οι συγκυρίες.
Ήταν οι συγκυρίες, αλλά ήταν και οι ίδιοι προσωπικότητες τέτοιες που μπορούσαν να αφουγκραστούν και αυτό, να έχουν άποψη και αυτό να το μεταφέρουν, αυτό να το μεταφέρουν στο κείμενο, να το γράψουν.
Ακριβώς.
Αυτό όμως δεν το έχουμε τώρα, συγγνώμη, γιατί οι κοινωνικοί λόγοι, οι κοινωνικές ρήξεις, περάσαμε και δοκιμασία πάρα πολύ μεγάλη, για όνομα. Αλλά όμως...
Ναι, αλλά χωρίς συλλογικότητες, αυτό που σας είπα πριν, οι συλλογικότητες είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εμπνεύσουν ένα καλλιτέχνη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς ή δυστυχώς πιο όπως αποδεικνύεται, αλλά ευτυχώς θα έλεγα, ζήσαμε 30 χρόνια αδιανόητου ταλέντου. Περάσανε δηλαδή άνθρωποι τα τελευταία χρόνια, τα 30 δηλαδή από το 60 και μετά,
ναι,
μία χούφτα άνθρωποι, δηλαδή 20-25 άνθρωποι, με ένα θηριώδες ταλέντο. Θηριώδες, δηλαδή αδιανόητο ταλέντο είχαν όλοι αυτοί. Ο Σαρχάκος, ο Μίκης, ο Χατζηδάκης, ο Μικρούτσικος, η μεγάλη μαστιγουργή, ο Ελευθερίου κτλ. Και μπήκε πάρα πολύ ψηλά ο πύχης.
Όμως, είδατε τι είπατε, οι μεγάλοι στιχουργοί, ο Μάνος Ελευθερίου ή ο Γκάτσος, δεν είχαν ανάγκη, ναι, από συλλογικότητες. Αφού γκράζονταν οι ίδιοι, η προσωπική τους ευαισθησία και η προσωπική τους θέση και άποψη αποτυπωνότανε.
Ναι, ναι, αλλά στον δρόμο υπήρχαν συλλογικότητες τότε. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι δεν υπήρχαν συλλογικότητες στο έργο τους. Δεν ξέρω τι θα έγραφε ο Ελευθερίου αν δεν υπήρχαν συλλογικότητες. Μπορεί να έγραφε απλώς ερωτικά τραγούδια.
Ναι.
Μπορεί να μην έγραφε ποτέ τα πολιτικά του τραγούδια, σπουδαία πολιτικά του τραγούδια.
Mm.
Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να προηγηθεί της κοινωνίας. Αυτό είναι μύθος. Η δουλειά μας είναι να κρατάμε ζωντανές τις φωλιές κάποιου αισθήματος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αθρηστούμε σε ένα ποτάμι όταν το ποτάμι δημιουργηθεί. Αν δεν δημιουργηθεί το ποτάμι, θα υπάρχουν αποσπασματικά καλά τραγούδια.
Μάλιστα.
Και όχι εμβληματικές προσωπικότητες.
Λοιπόν, είναι μια συζήτηση, γι' αυτό σας είπα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Ιωάννου. Για την σημερινή σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.